Cavete, hoc in colloquio auditori estis et Latinitatem et barbarismos. Nam non sumus Romani, nihil sumus nisi tres amici, qui linguam Latinam discimus, diligimus, divulgamus. Itque audite et gaudete, si audetis.
Salvete auditores ex optatissimi, salvete auditrices optimae, hoc est quom redicitor, colloquium hebdomadale de Quolibet. Gaudemus vos iterum ad colloquium nostrum venisse. Catharina loquor, salve Auguste.
Oh, salve Catharina, comare te habes hodie?
Pulcre me habeo. Alget Paulo apud me in terra Mariae et intus versor, ergo ego met non algeo, bene me habeo. Quid de te, Auguste, mi?
Non alget in Virginia, id est aer non tam frigidus est, sed maxime pluit et pluebat, nisi fallor ab hinc tres aut quinque dies.
Oita, apud me quoque, et hoc est dicendum. Esne nobis amicus tertius, quia vel in fabulam narrare, et si placet fortasse, decet narrare fabulam justo quoque.
Utrum amicus ad sim necne, sed ecce me. Saltem auditurus, ad ego auditurus vos saluto.
Dulcissime rerum gaudio te apud nos, versari et nos colloqui.
Mm-hmm. Et ego, et ante colloquium non fui dulcissimus rerum, immo inter acerbissimis rerum fui, et amaris, ergo multo dulcior factus sum vobis visis.
Pulcre gaudio.
So quid de fabula tua, Catharina? What narris?
Narrabo fabulam tibi, Auguste, et acerimo amico nostro quoque.
Uh-huh.
Pertinet ad pluvium, quia solio raedam gubernare ad scolas meas, ad luceum meum, et histiebus hirceatum pluit, et pluvium cadit in raedam meam, et est terribile.
Ay. It est aqua raedam intravit.
Et mihi est piscinula parva, et si velim aliquid bibera, non est necesse mihi poculum habere. Possum manibus uti ad bibendum
si
raeda.
Ergo tu in pluium et compluium in raida habes.
Oita, ita.
Sunt alii qui aperiant illam fenestram superiorem, tantum modo sole lucente, tu autem ut pluium colligas.
Aha. Mm-hmm. Ergo, forsam bis beata sum, quia mihi est foramen huius generis, et est fenestra in summa parte, raida et mihi est secunda rima uticam, per quam aquam cadet. Ergo bis beata et laetur, efficior laetitia.
Intelligo, sed potes simul apricari et refrigeri.
Mm-hmm. Eodem tempora.
Sed in fabula tua erat vocabulum mihi ignotum, nisi fallor dixisti pluit circeatim an urceatim, quid est?
Oh, quid dixi?
Nisi fallor dixisti urceatim pluit.
Oita, it est...
Quid significat urceatim?
Walde pluit, non, eh? Non gutatim pluit, immo... tempestas magna est, et multum aquae cadet.
Sicut in urceis. Ah, nunc intellex, gratias, gratias. Ergo iam nisi fallor in Virginia, quoque urceatim iam pluit, et est impluvium ubique circum mei.
Uff. Et so esne tu lingua impluiis bibera, et est sine manibus, sine poculis?
Quid est modo canino, nonne? Est mos mihi, est mos mihi. Absque dubio. Sed quid de te, ioste, quid novi apud te in Michigania?
Non multum novi in Michigania, nisi quod ego adsum. Nam aliquot septimanas in itineribus versabar in California et in insulis Hawaiianis, sive Hawaiiensibus, unde multas peliculas ilius Latin Listening Project edidi, quae apud YouTube spectari et reprehendi possunt.
Ah, tibi gratulor.
Etiam laudari possunt, sed.
Ah, tibi gratulor.
Iter iucundum.
Peliculas tuas spectavi magno cum gaudio, sunt peliculae dignae visu, mea sententia.
Hoc audito gaudeo, nam conatus sum, vel conabar, quam plurimas tales peliculas facere, deposita cura de qualitate, ut sic dicam, de bonitate, et sane sic potui celerius plures tales edere, et spero eas non solum tibi placuisse, sed aliis quoque placuisse et profuisse, et pro futuro, pro futuras esse.
Quod est nomen insulis?
Sunt insulae Hawaiianae.
Hawaiianae?
Fortras etiam Hawaiicae.
Bene, ergo est lingua Hawaiianae. Lingua Hawaiiana, nonne?
Sic mihi videtur.
Et sive
lingua Hawaiica.
Sunt multa vocabula Hawaiica, quoque vocabula Latina, sicut aloha, nonne?
Rectissime.
Aloha, alohai, alohai, aloham, nane?
Elohim, est etiam lingua hebraica. Bene, est nexus secretus, nexus arcanus inter linguas hebraicam, latinam, et hawaiicam, sive hawaianam.
Nonne alienigenae e planeta nomine Mars et e Luna ad terram nostram venerunt, et linguas multas huius generis, et est linguam Hawaiianam et linguam Hebraicam nobis dederunt. Ergo, certe est nexus inter linguas.
Recte, sparserunt et confuserunt. Bene, dixisti...
Sed juste, quia dicendum, well, non dicendum, but mihi rogandum est, quia erat tibi iter, non est, iam fecisti iter ad insulas. Et sunt ne amici tibi in insulis, an amici novi, an amici noti?
Sunt multi amici novi, nunc. Mihi noti erant, quidam, sed optimam cognovi amicam in ipso aeroplano, quae nominatur Marlene Luna, Marlene Moon, quae olim artem histrionicam docuit Angelopoli in California, sed nunc habitat in caelis scalpium, scalpi caelium, cono dicitur, dicuntur illa edificia altissima, caeli scalpia, aliquid huius modi, rasga fielos, hispanice, skyscraper, anglice, Wolkenkratzer, germanice, sed illa nunc habitat in summa turre, et juxta eam sedebam in aeroplano, quae non satis valida erat, ad sarcinas, nonne ad saccos, ponendos in illis archis superioribus. Ergo, eam ad iui et subito facti sumus optimi amici, et illa me invitavit ut secum et cum marito cenarem, et mihi dixit se procerto habere nostram amicitiam per mansuram esse saltem triginta annos revera haec omnia dixit.
Intelligo.
Est Marlene illa Luna. Antm.
Est nomen pulcherrimum.
Me iusit.
Bene, nomen pulcherrimum. Iter mihi rogandum est, quia ut scripsit Cicero de libris amicis, nonne? Nuperre me in colloquis, collocuti sumus de libris et de amicis. Ergo, tibi iter facienti erant libri quoque an erat ne liber amicissimus, an non?
Bene rogas. Erant libri, non tamen veteres amici. Nonne mecum ferrebam, quostam libros, satis jucundos, Hispanice et Anglice et fortasse etiam Franco-Gallice scriptos, sed non habeo illos libros inter veros veteres amicos, de quibus locuti sumus in colloquio praeterito.
Sed Caterina librum quis nominavit et amicissimum in colloquio praeterito, nonne?
Oh, ita, sed velim ignoscas, digas?
No, fac nos certiores de librio itrum.
Ita, well, primum velim vos certiorum facere, no, ignoscite ab initio, velim vos certiores facere de amica quadam nostra.
Est libra?
Non, est mulier, est homo.
Intelligo. Ita.
Et illa mihi scripsit epistulam parvam.
Tempus nomen clatandi.
Recti vobis.
Nomen clandi.
Ecce me, nomen clatrix sum ut aiunt. Ita, nomen huius est Ilsa, et illa habitat, illa versatur in Africa meridionali, et ibi illa Afro-Batavicae loquitur, it est Afrikaans, Anglicae. Et illa quoque, well, ni fallor, illa tribus linguis loquitur, it est Afro-Batavicae, Anglicae, et Latinae. Es mirum, et illa est jucundissima, mihi epistulam parum scripsit, et me gratulavit, quia nunc facta sum amica vestra, es causa gaudendi, nonne?
Ergo, tandem dignata est tecum loqui, quia nunc preclara facta est.
Aut tempus gaudendi, aut dolendi, nescio.
Et est filius quoque nomine Victor, et ego victorem conveni aestate per acta, et Victor quoque Afro-Batavicae, Anglicae, et Paulo Latinae loquitur, est ni fallor decem annos natus, salve Victor, et quod aliu dicam de illo, ille primo vice, recte ne dixi, primo vice Americam visitavit aestate per acta. Et ille...
Putabam me aliquid sensisse.
Oh, is it quid?
Subito aliquid. Dixisti hac aestate praeterita. Fuisse?
Ita.
Sciebe me aliquid novi et miri sensisse. Sensisse cuticula elonginquo. Victor quidam adwenerat.
Como lo dicitor? Non è sunt.
Punctum com.
Oh, bye-bye. Pergamen. Aliquid velem dicere sed carea verbis.
Nos audire.
It, well, carea verbis, ergo, non est dicendum.
Dabo tibi verba.
Okay.
Est etiam locutio romana, sed victore viso exclamavisti veni vidi victorem.
Oh, utinam hoc egisem. Mm. Sed ille numquam antea videbat cincindelas, cicindelas.
Mm-hmm. Et quinam cicindelae sint expliques.
Bene.
Ita sunt bestiolae parvae et producunt lucem. Oh. It est solent noctu luces suas secum fere, et nifalor tant mares non feminae solent lucem producere, et ille ola poculo cepit nonulas cicindelas. Mm-hmm. Victor noster.
Mm-hmm. Bene.
Ergo sali ilse sali
crucivit. Crucivit eas, quid fecit?
Oh, nullo modo. Eo spectavit et edende libertatem eis dedit.
Oh, bene.
Est
victor magnanimus.
Recte. ergo hoc dixi pax, et quidni pergamus et loquamur de libris nostris.
Quidni.
Quid de te, Auguste? Quis est scriptor praeoptatus vel praedilectus tuus?
Non est scriptor, sed est mihi liber, est mihi iter or alt itinera facienti, liber de itineribus, quae, well, qui mihi perplacet. It est liber inscribitur itinere cum Carlo.
Mm-hmm.
It est Johannes Steinbeck scriptor erat. Et in libro scriptor Johannes Steinbeck circum Americam iter faciebat. Et fecit. Cum amico, cum cane revera, nomine Carlos. Mm-hmm. Et in libro sunt multae fabulae de personis in variis regionibus Americae. Saepe personis rusticis, praesertem rusticis, et it est scriptor Ioannes in libro temptabat Americam veram non tantum invenire sed revenire. It est parte with fortas ultima parte vitae suae scriptori intelligisse. Et iam nu perime revera heri itrum legere incipiebam hunc librum.
Bene.
Et ille Steinbeck dixisti?
It est vulgo dictor travels with Charlie.
Recte. Et ille Steinbeck rido vectus est?
Ah, bene, it est Rida mirabilia vectus est Johannes Steinbeck. It is Rida et in Rida fecit.
Est fossa.
Quid?
In Rida est fossa.
In Rida est fossa. Est Rida magica.
Amici, fossa in Rida est.
Aedificavit in Rida revera domum.
Mm-hmm.
It is sicut tentorium in Rida. Mm-hmm. Et it's not as Rida, it's Rida longa.
Mm-hmm.
Et et dormiebat, uh-huh. et coquebat in, well, in domo ipso, in raida.
Domo scriptum. Mobili, fortasse.
Quid est, itro?
Est domus mobilis.
Est domus quaedam. Mobilis, bene, est, est. Ut dixi, sunt fabulae multae mirabiles in libro de rusticis, de urbanis, de personis multis.
Mm-hmm. Et amice, quoties putas te iam illum librum legisse? In tota vita tua, quoties legisti?
Well, numeri difficiles sunt.
Sunt.
Ergo, multi? No.
Multoties.
Nisi fallor, non... non quotiens ut vellem, sed forse anter an quater, et praesertem mihi perplacet liber cum itinera mea fecissem. Tell you say? Et faciam, quantumque faciam itinera.
E placet te audire illum gregem musicum qui iter vocatur cum Stefano illo Peri.
Quid est? Non quid est Carmen?
Sun multa carmina, sed, sed Greeks nominatur journey, non ne?
Oh. Et, finem ne faciamus.
Ne desperetis.
Bene. Sed quid de te justo? Esne liber praedelectatis an scriptor?
Es scriptor quem praeceteris diligo, et qui nuperime heri novissime revocatus est in mente meam. Es scriptor qui natus est, natus erat russus, de factus americanus, nomine Vladimir Nabokov, qui notissimus est propter librum nomine Lolita, cuius fabula etiam est iter raida factum per civitates foederatas, et foedatas abeo, a prima persona, cuius nomen est Humbertus Rivera. Et nomen et cognomen est Humbert. Fabula ipsa ut sic dicam est satis foeda, sed ars quaedam inest, sed ille liber non est inter libros illius scriptoris Nabokov, qui mihi maxime placeant, est alius liber multo minus bene notus, qui vocatur vera vita Sebastiani equitis, the real life of Sebastian Knight, est liber qui excellit ceteros arte, et nuper amicus meus mihi librum dedit, me libro donavit, quod scriptor hodiernus, nam Nabokov apinc quadraginta annos mortus est, sed scriptor hodiernus nome Paul Russell, qui Nabokov imitatus est, et librum scripsit qui titulus est The Unreal Life of Sergei Nabokov. Est fabella, est fabula, non est historia. Et ergo amicus mihi modo dedit illum librum, quem his proximis diebus lecturus sum, ut spero.
Et mihi sat nota, well, notum est thema Lolitae, omnino nascio de temate libri secundi de quo modo mentionum.
De vita vera Sebastiani equitis, the real life of Sebastian Knight. Bene, agitur plus minusue, argumentum est hoc, frater quidam minor quaerit fratrem maiorem natu, qui aquo separatus erat, ab in multos annos. Sed ergo...
Forte an apparentibus separatus?
Bene, hoc discitur in libro.
Ah, intelligo.
Sed frater eius erat ipse scriptor notissimus in illa fabula. Frater maior erat scriptor notissimus qui quodammodo absconditus est, vel qui quodammodo amissus est a fratre minore, qui vestigiis fratris maioris insistit per totum librum et sane rogatur, utrum frater minor ante finem libri inventurus sit fratrem maiorem quem quem valde diligit et laudat et in bene quem ponit in summo monte in colle in come dire non est oblito summo vocabulum pedestal sed in est maxima apud Nabokov semper argumentum est tantum modo causa praetexta scribendi et artis. Nam agitur multo magis de arte scribendi, quam de fabula apodeum.
Deligo. Et nunc legis hunc librem. Iris legere incipis.
Librum quem modo descripsi, iam antea multoties legi.
Intelligo.
Sed est scriptor recentior qui imitatus est illum librum sed mutavit titulum ut agaretur de priore scriptore vero Nabokov
intellexi
ergo inter te et Nabokov est nexus et est vinculum alterum inter te et Nabokov et quis erat scriptor tertius?
Paul Russell.
Et inter Paulum.
Mm-hmm.
Et inter vos est nexus et hac
placet. Est. Nihil sumus nisi tres amici qui numquam alteros vel alios convenimus. Sed scripsi tesin de Nabokov ergo multum temporis degi cum illo. Cum studerem apud universitatem.
Ergo quia omnes habemus libros et amicos libros veteros sicut nihil sumus nisi tres cicerones. Nonne quia Cicero ut scripsit Cicero libros et amicos veteros habuit et sunt omnibus tribus nostris amici et libri veteri ergo apud Ciceronem versati sumus nunc, nonne?
Mm-hmm.
Et pegmata nostra plena sunt libris et corda nostra sunt plena amicis, plena sunt amicitia.
Placet imago.
Bene. Well, iam ut mos est apud nos amicos, tempus iam fugit. Ergo quid quicetis finemne faciamus et dende iterum colloquamur plus de amicitia, plus de libris, plus de quolibet. Quid quicetis?
In colloquio hebdomadale de quolibet.
Bene.
Ero nunc audientes ex vobis audire volumus, iam septimana praeterita vos rogavi vos rogavi qui libri vos maxime delectarent. Nunc ergo vos rogo quos libros maxime nunc legere velitis. Fortasse habebitis mox dies ferios, feriatos, quosdam quos libros legere gestitis, legere cupitis inter dies festos et feriatos? Certiores nos facere potestis, aut apud quomulo dicitur?
Punctum com.
Aut apud prosopo biblion?
Hoc est Facebook.
Etiam pipiando.
Hoc is tweeting.
No.
Hoc is... Well, I'm hoc agere. Hoc is tweeting.
No, es meum. Hoc is tweeting. Es colloquium primum iterum, non è?
Numquam disco. Numquam. Non possum docere. Nemo potest me docere. Pergamus, quidni.
Bene.
Non omnes. Avenitio. Avenitio. Cavete. Hoc in colloquio auditori est.
Cavete. Iam audivistis colloquium satis nugatorium. Et si iterum veneritis, iterum tales nugas audietis, ergo cavete. Sed semper gaudem... Augustus non, sed ego et Catarina semper gaudemus ex vobis audire. Saltem duo ex tribus gaudemus ex vobis audire.
Est de finis?
Veniam volate.
Mihi est aliquid dicendum.
Si vis.
Miseri mi puer.
Avenitio.
Conatus sum hoc agere.
No. It est justus dixit, semper gaudemus, ex auditoribus nostris audire.
Et ende, ordo me vocat. Bene ambulate dilecti sodales.
Non dum? No. Juste. Tempta.
Semper gaudemus. Ex vobis auditoribus audire.
Bene ambulate dilecti sodales, ut cicendale micantes vobis contingant.